Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dragi moji, dobrodošli u još jedno talasanje, još jednu šetnju na Stereokolo talasima Radio Beograda 1. Ja sam Aca Celtic, sad danas ćemo to Celtic da promenimo u Steeler. Iz nekoliko razloga, ali prvenstveno zbog gostiju koji su sa nama. Ne svih do duše. Za 50% gostiju znam da će shvatiti zašto je ovo Steeler, za drugu polovinu bih verovatno rekao da bi shvatili kada bih rekao da je grej, ali dobro. Ovi prvi su zlatno-crni, a ovaj drugi jeste siv, da. I to u 50 nijansi. Ako ne znate šta ćete da radite u noći između nedelje i ponedeljka, ja sam 100% siguran da neki Linus i neki Lucy iz naslova ovog instrumentala znaju. Znaju i bar 50% mojih gostiju, a znam i ja. Gledat ću Super Bowl 52. U kome će nastupiti Philadelphia Eagles i onaj tim iz Bostona. Zadržavam pravo da budem navijački opredeljen do kraja emisije, pa i dalje. No dobro, to ipak nije rivalstvo kao u Glasgowu, tako da možemo da kažemo ipak New England Patriots. No, da. Možemo, Žule, da?
Apsolutno.
Možemo. Naši gosti danas. Počnimo od dame. Ipak, Mina Lukić, žena koja zna. Zna zašto je 50 nijansi sivog stiglo dotle, dokle stiglo.
Dobro jutro.
Ili nas slučuješ?
Znam.
Znaš, odlično. Znam. Zadrži to za sebe za sada, ovo je ipak samo uvod u emisiju. Ali, pomoć će ti pružiti Stefan Janković, naš prijatelj, sociolog. Dakle, ti si ovde u dvostrukoj ulozi. S obzirom da je radni naslov ove emisije Multikulturalizam danas, iluzija ili neophodnost 2, dakle, nastavljamo onaj serijal koji smo započeli prošlog četvrtka, tvoja uloga danas je da nam objasniš prvenstveno vrtoglavi uspon sportova koji nisu kod nas, da tako kažem, domaći sportovi, a s druge strane da nam objasniš kako je to 50 Shades of Grey ušao u mainstream.
Moje poštovanje najpre, nadam se da ću uspjeti u tome.
Naravno da hoćeš, ja ne sumnjam. E sada, dolazimo do dvojca koji, dvojca od četvorice, nekad igraju poker, nekad igraju tablić. Dvojca od četvorice koji su stručnici za američki fudbal, što se tiče prenosa. Ljudi koji čije glasove slušate kad gledate američki fudbal na vašem malom prijemniku, malom ekranu TV prijemnika, prvi koji će se oglasiti, a čuli ste ga već, Predrag Jurišević, stiže i Mihajlo Stefanović. Dakle, dobrodošli svi zajedno ovako. Đuture, sivo nose ko? Ko beše nosi sivo osim Raiders?
Pa, prvo da ti kažem, stalno se menjuju te boje dresova, uvijek imaju nešto slično u Engleskoj, izbace novu garnituru i tako. Nekad su Ramsi imali tu sivu garnituru, Seattle ima sivu garnituru.
Jeste, da, ali zelenu. To je ono, baš ono svetlo sivo.
Tako je, ali to su neke druge kombinacije, obično prve se znaju koje su.
Ozbiljni klubovi ne menjaju kombinacije, evo znam za jedan iz Pittsburgha koji ne menjaju.
Da, znam i ja za taj, odmah da ti kažem.
Odlično, da, mislim da i ovaj iz Green Bay-a.
Nije loš,
ne menja, da. Dakle, shvatili ste, nadam se da ćemo biti zanimljivi u sljedećih 50 minuta. Pričamo o američkom fudbalu i pričamo o 50. Ja si Sivog, dobrodošli u šetnju i mučit ćemo malo naše goste danas. Ja znam da ti navijaš za Green Bay. Za koga navija Mihajlo?
Baltimore Ravens.
Biće
zanimljivo.
Biće zanimljivo, da. U svakom slučaju, dobrodošli u Steel Town. Ovo su Big Country za dobrodošlicu u još jednu šetnju na Sterakolu talasima Radio Beograda 1. Posle 100 godina povratak na Stereo Color talase Radio Beograda 1, Big Country u etru i odošli u stvari. Steel Town je pesma koja je puštena za dobrodošlicu. Evo, stigao je Mihajlo Stefanović, ti jako voliš ove pesme sa Steel reči u naslovu, jel da?
Ali nemam ništa protiv.
Nemaš ništa,
ali poštem, poštem franšizu.
Ali navijaš za Baltimore, pa je onda za one koji ne znaju, rivalstvo Pittsburgh Steelersa i Baltimore Ravensa je onako prilično, mada ja moram da priznam kao fan Pittsburgh Steelersa, uopšte nemam taj odnos prema Baltimoreu kao što imam prema New England Patriotsima, ali nebo i vas dvojice slažete, prema njima takav odnos ima i 90% Sjedinjenih Američkih Država. Pa iz cijelog sveta, na kraju.
Pa 90% cijelog sveta, zato što su toliko uspješni u posljednjih 18 godina.
Ili zato stvarno, što su toliko arrogantni?
Zato što su toliko dobro organizovani, imaju tako savršen sistem i zato što eto, i Baltimore i Pittsburgh i većina AFC-a ima najveću želju, mislim, upravo njih da pobedi i da se plasiraju u Super Bowl.
Dobro, naša današnja neposredan povod za ovu priču o američkom fudbalu je predstojeći Super Bowl, 52. po redu. Sastaju se u finalu, dakle, onaj klub iz Bostona, New England Patriots, i onaj klub iz Filadelfije, Philadelphia Eagles. Ja mislim da ćemo svi ovdje da navijemo za Filadelfiju, ali nema veze. U svakom slučaju, činjenica je da je to najgledaniji sportski prenos na planeti. Dajte malo podataka o tome, s te strane.
Što se tiče Superbola, zaista u posljednjih 10 godina je najpraćeniji sport u čitavom svijetu, sve je više zemalja koji se uključuju u praćenje čitave sezone NFL-a, sve je više zemalja koji imaju pristup internetu, pa čak i da nemaju televiziju, preko Game Passa mogu da prate sve utakmice i naravno Super Bowl. Što se tiče samog Superbola, evo da se bacimo na sezonu NFL-a, to je sezona koja ima samo 16 utakmica regularnog dela, najmanje od svih profesionalnih američkih sportova. Svaka utakmica je toliko bitna, kad se dođe u playoff, igra se samo jedna utakmica, nema kao
da,
u NBA-u.
Znam, ima jedan klub iz Pittsburgha koji je izgubio ove sezone samo od Jacksonville-a dva puta i to je bilo potpuno, sasvim dovoljno.
I eto, jedna utakmica je sasvim dovoljna da se tako dobra ekipa ne nađe u Superbolu, u utakmici u kojoj se zaista retko koja ekipa plasira više puta za svoju igračku karijeru. Mnogi velikani, mnogi igrači i članovi kući slavnih su se plasirali u Super Bowl jednom ili dva puta i zato je možda i toliko bitno što imamo čas da pratimo New England koji je to osmi put nastupao u Super Bowl.
U stvari pratimo Toma Brady-a, da budemo realni, dakle quarterbacka, ili za one koji manje prate američki fudbal, čovjeka od koga zavisi sve u napadu New England Patriotsa. Dakle, quarterback je ključna ličnost, a u ovom slučaju to je Tom Brady. I Žule, ti si rekao da je on u stvari ispunjenje američkog sna.
Apsolutno, prošto je belac, nama to čudno zvuči, ali tamo je to jako bitno, prošao je kroz koledž, ušao u tim koji je do tada bio gubitnički tim, igrom slučaja ili možda namere bila Beličika trenera, postoje prva zvezda, preko noći se sve preokrenulo, oženio se, kažu mnogi, najlepšom ženom na svetu, Gisele Bündchen, za one koji ne prate američku
slučajno ili ne?
Pa ne znam, moramo njega da pitamo. Jednostavno, oni koji ne prate američki fudbal znaju da je on gospodin Gisele Bündchen, mm-hmm. I sve ostalo je praktično istorija. I zaista, bez obzira da li ga voli ili ne voli, morate da ga poštujete, čovjek je osvojio toliko toga. A kad igrate 7 puta i sada već 8. put Super Bowl, gdje mnogi nisu ni igrali, a ušli su u Hall of Fame, jednostavno to je super, super uspjeh i stvarno će ostati prava legenda. S tim što moram samo da napomenem, da ne zaboravim, evo pominju si Super Bowl. U preko 220 zemalja i teritorija se prenosi. To je potpuno neverovatno, praktično čitav svet to gleda. Na preko 20 jezika idu raznorazni prenosi, to je potpuno neverovatno.
Izvini na digresiji, koliko kad smo mi išli u školu, to je bilo negdje tamo u trećoj četvrtini prošlog veka, čini mi se da je bilo 143 države.
Tako je, ali sve se sad promijenilo, novi svjetski poredak, da ga tako nazovem, nove države. Ako kažemo da je između ostalog i halftime show jedno od najpraćenijih manifestacija zanimljivosti, da ljudi čekaju između ostalog Super Bowl i da vide ko će pevati, da se zvezde otimaju oko toga ko će biti na poluvremenu, da ne pričam o pevanju himne, jer Pink će pevati himnu, mm-hmm. Justin Timberlake, naravno sad stvari ukusa, da li volite ili ne volite.
Pa dobro, ja bih uvek tu više volio da vidim Bruce Springsteena ili na
recimo,
ja sećam onog Super Bowla kad je Tim McGraw izašao onako jeste, bombastično.
Jeste. Ja se sjećam onog prvog kad je YouTube u onoj specifičnoj situaciji izašao i to je bio stvarno super spektakl. 2001.
Pa
apsolutno, pa svi koji su jole bili poznati i onako priznati su morali da budu učesnici
Super Bowla. E sad, sa sociološkog stanovišta, taj nastup u Super Bowlu je u stvari highlight ne sezone, nego možda i nečije celokupne muzičke karijere.
Da li ti znači nešto ime Latoya Jacksona?
Da, dobro.
Da li se sećaš Superbola gdje je LaToya Jackson imala Superbowl halftime show? Isto je učestvovao Justin Timberlake i na kraju...
Čuveni ekstis, jel?
Tako je. Da. Eto, žena je postala ekstremno popularna ne samo zbog svoje pevačke, muzičke karijere, nego zbog toga što je napravila nešto sa Justinom Timberlakeom što nikad nije uradio. I to posebno pred očima svih, pa je Puritanska Amerika skočila, razapela ih je na krst i sad se priča da bi možda mogli da probaju da zajedno isprave to što su propustili pre x godina.
Dobro, da se bacimo mi na polje sociologije. Stefan Janković, čovjek kome je sociologija životni poziv. Svedoci smo da u posljednjih, ajde da kažemo 20 godina, pojavljuju se sportovi o kojima pojma nismo imali ni da postoje, a kamoli da ih neko igra ovdje. Da se ne bavimo sad samo američkim fudbalom, to je čak i treći kanal svoje vremeno prenosio. Tu je u stvari verovatno i tvoja, a i moja prva ljubav bio onaj Super Bowl San Francisco 49ers Cincinnati Bengals.
Da.
To je, mislim
i
da
je Joe Montana kao
je,
čovjek.
Je Joe Montana i Jerry Rice,
koji je to odredio čitav tvoj sporta.
Tako je, ali zanimljivo je to, vratit ćemo se na to koliko je taj prenos uticao na popularnost kao pojedinačna stavka. Ali da ne govorimo samo o američkom fudbalu, dakle imamo tu poplavu nekih sportova, curling, lacrosse, snooker, mislim u krajnjoj liniji. Kako sociolozi objašnjavaju sada ekstremni rast popularnosti sportova koji nama uopšte nisu bliski?
Pa najpre, ovdje već ste dali par inputa što se tiče mogućeg objašnjenja, to je ovo kao rastuća popularnost u vezi sa porastom televizije i ostalih medija putem koji se prenose mogući sadržaj. Ali ono što se meni čini malo bitnijim jeste da uđemo u to određenje kako i na koji način nešto nastaje. Dakle, šta je to što mi podrazumijevamo kulturom i ovim svim segmentima savremenog života koji imamo? Dakle, mi smo okupirani različitim sadržajima, od kulture do preko sporta i tako dalje. Kako ste naglasili, porast jeste suštinski rezultat ovog rastuće organizacije i rastućih posrednika u samom tom procesu.
E sad, ključno pitanje. Da li je to u stvari produkt globalizacije, odnosno tog multikulturalizma koji danas pretresamo?
Ne, trebali bismo da uđemo mnogo dublje rasprave o tome šta je globalizacija.
Imate 38 minuta.
38 minuta, ne želim da potrošim na to. Sam termin globalizacije je vrlo težak i vrlo je svezan uopšte sa tim procesima koji ima moć da raspolože nad drugim stvarima i nad drugim ljudima i kakva se disperzija vrši tih stvari. Mi dobro znamo, mislim, znamo to iz naše svakodnevnice koliko je ono što dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država prisutno u našim životima. Sa druge strane, taj pojam globalizacije i spram njega pojam multikulturalizma jeste jedan pojam koji dolazi u posebnom istorijskom vremenu. Dakle, on dolazi kao odstupnica od nekadašnjih granica koje smo mi smatrali kulturno.
Što bi rekli Kinezi, da Bog da žive u dosadnim vremenima, jel?
Da, da ima tu istine dosta u toj izreci, ali ovaj multikulturalizam zapravo nije samo dotle, nego je nije samo vezan sa tim presekom različitih kultura što mi govorimo. Ono je postalo deo naše svakodnevnice. To je mnogo bitnije sada zapaziti. Dakle, mi uopšte ne možemo da pričamo da je to razmena između dve kulture, pošto je to preču asimetriji. Mi smo primaoci toga što se proizvodi negde.
Pitanje, dakle, koje se sad odnosi na konkretno Ameriku. Amerika je kompletna jedan melting pot, svega i svačega. I američku kulturu su izgradili oni koji su gradili samo Ameriku, dakle, donoseći nešto iz svojih matičnih zemalja. U ovom trenutku se dešava suprotan proces, bar se meni čini što se tiče konkretno američkog fudbala. Američki fudbal ulazi u kulturna podneblja drugih zemalja. Prvenstveno tu mislim na Britaniju, koliko agresivno nastupaju u Britaniji. Čak idu dotle da se prvo dva ili ne znam koliko kola na početku sezone obavezno po par utakmica igra na Wembleyu, dakle u srcu Londona. Preko puta Twickenhama, koji je hram ragbija.
Potpuno si pravo, u ovoj sezoni je bilo čak i u hramu ragbija utakmica
američkog fudbala.
Kako nije? I sad kad se bude napravio novi stadion Tottenham Hotspura i na njemu će praktično neka vrsta otvaranja biti utakmica američkog fudbala. Biće sad čak 4 utakmice američkog fudbala u Londonu, s tim što naravno NFL i Roger Goodell kao komesar planiraju da se sve to proširi. Ja sam
ti si urgirao da igraju u Beogradu, nadam se.
Nisam imao još tu mogućnost, ali onog momenta kad budemo otišli tamo, kolega Mihajlo, ipak mlađi, imaće više šanse to da uradi, će urgirati. Misliš,
mlađi, lepši, agilniji?
Apsolutno.
Pustite mene, ja sam brži i spretniji.
Apsolutno. Ali ako ti kažem podatak da je recimo Sidney učestvovao u konkurenciji da bude domaćin Pro Bola, to dovoljno govori da je ceo svet praktično oduševljen načinom na koji se sve to sprovodi organizacijom, i za malo su izgubili od Orlanda zato što je Orlando dao malo bolju financijsku ponudu, a na kraju krajeva u Americi.
Pro Bowl je prošao prošlog vikenda. Interesantno je da je trener AFC-a bio Mike Tomlin, dakle trener Steelersa. Šestorica su u timu američke nacionalne konferencije iz Pittsburgh Steelersa, a isti ti Pittsburgh Steelersi nisu stigli ni do finala konferencije.
Pa
to je u stvari američki fudbal.
Evo sad se postavlja veliko pitanje da li će Mike Tomlin ostati na čelu Pittsburgh Steelersa kao trener.
Evo mala digresija, ako jedan klub na svetu ne voli da menja trenere, to su Pittsburgh Steelersi.
To je tačno, i to je tačno. Zbog toga jeste to zanimljivo što su se pojavili neki glasovi baš iz same organizacije koje bi želeli da Mike Tomlina sklone. A lepo si rekao, jedna od osnovnih stvari Pittsburgha je da se ne menjaju treneri i da ne postojeće liderstvo.
Nisam stopo, da, to je ona čuvena parola, mi igramo fudbal, nismo ovde zbog zabave.
Tako je.
Da, pa dobro, mislim da se ne lažemo, zato ja navijam za Pittsburgh, ali dobro.
Između ostalog,
da. I zbog Terrible Towelsa.
Tako je.
Dakle, zbog odvratnih peškira.
Tako je. To su ti žuti peškiri, ono jarko drečavo žuta boja, i kako vidite na stadionima putem malih ekrana da neko drži taj žuti peškir, odmah znate da je fan Pittsburgh Steelersa i zbog toga su to Terrible Towels.
Green Bay ima 13 titula, ako se ja ne varam. Čini mi se 13, proverit ćemo. Dakle, ti si trenutno najtrofejniji ovde.
Jesam, ali ne po broju Super Bowl ustanova, ti si najtrofejniji. To je ono što je najlepše u eri Super Bowl.
6 od 7, čini mi se, ili
6 od 8.
6 imamo sigurno, da. Imamo još po neki Super Bowl.
Da.
Mihajlo, zašto Baltimore?
Kada sam prvi put počeo da pratim NFL, nekako mi je bila mlada ekipa koja je bila totalni underdog, onako nisu bili favoriti ni u jednoj utakmici, ali odbrana koja je tada bila jako perspektivna, igrači su bili atletski dominantni i svidjelo mi se to rivalstvo koje su odmah uspostavili sa Pittsburghom i odmah su istakli kandidaturu da se nađu u Superbowlu, u playoffu. Već 2000. godine su osvojili Superbowl, jako su osnovani 96. i svake godine do poslednje tri, do te smene generacija, su bili u kandidati za Superbowl.
E, i ovo je interesantno, recimo niko ne prigovara klubovima koji su kasnije nastali baš to, dakle da su nova franšiza, da je ovo, da je ono. Koliko recimo fudbalski fanovi prigovaraju Paris Saint-Germainu da oni nemaju veze s tradicijom i tako dalje, jer su osnovani 70. godine prošlog veka i tako dalje. Koliko se u stvari realno razlikuje taj fanovski, odnosno navijački pristup u američkom fudbalu i
pa dobro, prosto tamo je to sve zabava, mislim da će to naš kolega mnogo tako bolje objasniti, ali u posljednje vreme smo svedoci tih verovatno početaka promjena, jer evo upravo Philadelphia Eaglesi
i da, bilo je nereda, začudo.
Ne samo neredi što su bili, nego postoje sad već i te navijačke grupe koje prate svoje timove. Možda je logično da timovi sa najvećom tradicijom, kao što su Green Bay Packers i Steelers i, ne znam, Chicago Bears, imaju svuda, u svim delovima Amerike svoje navijače, recimo Seattle isto. Ali Philadelphia je recimo tim koji je ove sezone bio najplaćeniji maltani na gostovanjima, samo u LA-u protiv Chargersa, mislim da je više od pola stadiona.
Ko, nisam te...
U LA-u, Philadelphia Eagles.
Aha, Philadelphia.
Navijači njihovi su toliko verni da su došli i ispunili pola stadiona protiv LA Chargersa i praktično su Orlovi igrali kao na svom terenu. Ali dolazi do tih promjena, sam si rekao, ti neredi, tuča, gađanje konzervama, sve ono što smo mi možda navikli ovde kada su soker.
U stvari sve što smo mi već prošli.
Tako je, oni sad polako dolaze, čak i tuče na tribinama, što nekad nije bilo, sad se to dešava.
I opet pitanje sociologa, koliko je to sad u stvari njima kao novost interesantno, a koliko je u stvari rezultat tog nekog ajde da kažemo, sudara kultura. Oni tek otkrivaju navijačku subkulturu.
Da, oni tek otkrivaju. Sada i izlazi iz onoga što je dugo vremena zapravo postalo kod njih, a to je ta demokratizovana američka kultura, ili barem slika o demokratizovanoj američkoj kulturi u kojima su stvari kao što su ove, kao što je sport, vrlo dostupne. Dostupne i paralelno su razvijene sa svim onim što je nama ulazilo u svakodnevnicu. Dakle, sa dolaskom radija, sa dolaskom televizije i sa ovim što su i Predrag i Mihajlo ovdje spominjali, to jeste najbitnija stvar, dolazak, odnosno pravljenje franšize. Pravljenje čitave industrije zabave i vrlo veliki broj ljudi koji dolaze.
Oni ljudi, recimo, koji prate, da,
koji ljudi koji prate, recimo, muziku, mogu vidjeti samo koliko ljudi učestvuju u pravljenju jednog albuma, pop albuma, recimo, u Americi ili čega god. Dakle, mnoštvo ljudi je uključeno u taj lanac posredovanja dok to dolazi do samih ljudi, jel, do potrošača, da ih tako nazovemo. Sa druge strane, oni koji su odgajani u takvoj kulturi, naravno, pokrenuti su ljudi afekcijom i tako dalje, ili nekim stvarima kao što su sposobnost tumačenja koje koliko je dobar igrač i tako dalje. Ali ovaj dolazak ove velike ovoga što nazivamo nasiljem, koje njima bilo strano, jeste u neku ruku, ne znam zapravo koliko bi to moglo da se tumači da je to njima dolazak iz Evrope. Oni zaista...
Dobro, oni imaju istoriju nasilja.
Tako, imaju sasvim drugačiju, ali to jeste nešto što je u suštini tamo borba za prostor, i ne bi me začudilo ukoliko...
Pa američki fudbal jeste borba za prostor, da, u krajnjoj liniji.
On je najpre kao tako osmišljen, doduše veliki broj sportova jesu borba za prostor. Dakle,
ali ovdje je to najizraženije, ovdje je konkretno osvajanje teritorije.
A sa druge strane, opet, trebalo bi pogledati... ko su ljudi iz kojih slojeva gledaju američki fudbal. Dakle, da li...
Pa boga mi, kod nas svi. Koliko
ja moram samo da se nadovežem, ovo je vrlo zanimljiva priča, jer recimo Amerika staje onog trenutka kada NFL prestaje da funkcioniše u nekom tom poslovnom smislu. Uh-huh. Da li ste čuli za lockout ikad u NFL-u? Pominjalo se, ali nikad se nije dogodilo. Čak i predsjednik Obama, tadašnji Amerike, kad je bio lockout, naredio da prosto sezona mora da počne, da klubovi, odnosno vlasnici i igrači moraju da se dogovore. Taj kolektivni ugovor mora da postoji, jer obrt te firme koja se zove NFL je 20 ili 30 milijardi dolara godišnje. To je potpuno neverovatna cifra, i to su neverovatne brojke. Ako uzmete da jedan običan privezak sa amblemom NFL-a košta 20 dolara, znači najobičniji privezak, to je potpuno neverovatno, i onda se zna koliko je to važno za ekonomiju Amerike.
Eto zašto je Pittsburgh Steelers narodni tim, zato što peškir košta 7.
Pa zavisi kako koji, odmah da ti kažem. Oni pravi nisu ispod 20, odnosno neki više od 50 dolara u originalnoj prodavnici Steelersa, ali naravno uvijek možete da nađete kopije, koja košta i 5 dolara.
Jeste. U svakom slučaju, mi na tebe smo zapostavili, za koga ti navijaš? Mi smo zaključili za koga bi morala da navijaš, ali...
Ja se, šta većina odluči, ja ću tako da se opredelim.
Ja sam da će
pošto...
Mina od ovog momenta postati fan. Da će gledati.
Ja moram samo da kažem, slušam, pomno pratim, malo šta mi je jasno, ali da pronađem vezu između filma i filmske industrije i ovog sporta, godinama unazad... Veliki američki hollywoodski studiji i producentske kuće se bukvalno utrkuju koji film će imati premijeru svog trailera i najaviti svoj bioskopski život upravo za vreme Superbola.
Pa, tako da, kad je cena reklame za 30 sekundi preko 5,5 miliona dolara, onda je potpuno logično da se svi utrkuju.
Tako je, i ono što ste pričali, prosto kako da nekom utiče na svoju, ne samo i sportsku, muzičku, kakvu god karijeru, prosto sada je prestiž imati najavu svog filma upravo za vreme Superbola.
E, dobro. Dakle, ja nazirem da ti ipak navijaš za Seattle, s obzirom da je gospodin Gray iz Seattle-a i morao je u svom životu bar jednom da ode na neku utakmicu Seahawksa. Mi ćemo nastaviti da pričamo i o Grayu i o NFL-u u nastavku današnje šetnje. U međuvremenu, nema ništa američkije od ovoga. Hank Williams Jr., Man of Steel. Now my daddy died.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomexu.
Troslojni toalet papir Ceva Deluxe 16 komada 479,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
0334 330 200. Suska se suska, da ja volim ruska.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Gde god da se nalazi, švid, super brzi kućni stres, u tvoj dobi, iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net, gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Film koji će osvojiti srca mališana, a mame i tate podsjetiti na detinjstvo. Ako ste voleli animirani film Mali Remorker, sigurno ćete uživati u ovoj zabavnoj i toploj porodičnoj priči. Mali veseljak, brod spasilac.
Stvarno mrzim ribu.
U bioskopima od 1. februara. Distribucija Megacom Film. Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite je.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Šetnja Radio Beograda 1 nas vodi sada u Sijetl. Definitivno. Prošli smo Super Bowl, prošli smo Heinz Field, prošli smo Baltimore, prošli smo Green Bay, prošli smo Pittsburgh i sada. Ko ti je omiljeni igrač, Mina?
Ja se izvinjam, samo trenutak.
Aha, bila je...
Tako je, Russell Wilson, on je quarterback i on igra u Sijetl.
Jeste, Sijetl Seahawks. Dakle, molim vas jedan aplauz za damu.
Hvala, hvala.
Eto, dakle, da li gospodin Christian Gray navija za Seattle Seahawks i šta uopšte radi ovih dana?
Christian Gray se sprema za veliku premijeru, a u pitanju je treći i posljednji nastavak filmske franšize 50 nijansi.
Odmah moram da postavim potpitanje. Da li se slažeš sa konstatacijama, odnosno definicijama franšize 50 Shades of Grey, koja kaže ovako: to je u stvari savremena bajka za žene 21. veka.
Slažem se.
Sad nam objasni, to je, ja ne
zato
mogu to
što da, jeste. Sad žene neke hoće da se prepoznaju u tome, da priznaju da su se prepoznale, neke neće, naravno nekome se dopada, nekome ne, ali jeste savremena moderna bajka ako uzmemo da su glavni likovi jedna mlada devojka koja još uvek nije pronašla svoje mesto ni profesionalno, ni u emotivnom životu, ni tako dalje.
Što bi Srbi rekli, pojma nema o životu.
Pojma nema o životu, tako je, i njoj sasvim slučajno i krajnje neočekivano u život dolazi mladi, prelepi princ, ne sada na belom konju, već u beskrajno luksuznom automobilu.
I u ožiljcima.
Tako je, ali to je sada druga strana te bajke. Kao što su nekada postojale priče o tim mladim princezama koje su ostale bez roditelja, pa su onda negde napuštene, zanemarene, ugnjetavane i spase ih taj upravo lepi mladić koji dolazi na belom konju, vodi ih u svoj zamak i oni žive srećno do kraja života. Je tako i u ovoj franšizi Christian Grey, kao što sam rekla, u svom automobilu ili svom avionu ili helikopteru, pošto ima jedno i drugo i treće, ima i jahtu, on dolazi u život Anin, to je glavna junakinja ove priče.
I vodi je u svoj svet.
Uvodi je u svoj svet u koji ona prvo ulazi nerado, kasnije ona otkriva zadovoljstva i ja moram da kažem da je, koliko god možda ovo banalno nekome zvučalo, prosto ovaj film je napravio jednu revoluciju kao što je serija Seksi grad uradila u svoje vreme. Oslobodila je neke ili strahove ili neke teme o kojima ljudi, pogotovo žene, nisu ranije smjele da govore.
Upravo to. Film, prvi deo kad se pojavio, odnosno i sama knjiga, je podigla mnogo prašine. Dakle, u ovim nekim tradicionalnije orijentisanim društvima prilično je drvlje i kamenja bačeno.
I sada i dalje je.
E sada, ajmo sa sociološkog stanovišta. Stefane, otkud sada taj moment, ajde da kažemo, ekstremno erotizovani moment u mainstreamu? nametnuto, spontano, rezultat globalizma, multikulturalnosti ili čega je?
Mm-hmm. To je vrlo složeno pitanje.
Jer, možemo to da poredimo sa decom sveće i seksualnim slobodama 60-ih, 70-ih i tako dalje, ali ovo je mnogo više.
Mnogo je složenije i zavisi kako gledamo. Najpre, film je jedan složen proizvod. Dakle, mi smo imali, šta je film? Film je vrlo, vrlo složen kulturni proizvod i koji ima određenu sliku koju prenosi. Dakle, ovdje je jedna slika prenešena. Bogat muškarac, ona koja je...
Pa to, princ sa belom konjem.
Princeza koja dolazi, koja jeste jedna priča o mitologizaciji koja ima veze sa tim odrastanjem i sa uopšte ulaskom tako reći u svet odraslih. Mislim, banalno zvuči, ali zaista to jeste jedan ritual prelaska koji taj film označava. Druga stvar jeste sama estetika koja je uključena u to i koja je njeno socijalno zaleđena. Imate ovaj ideal muškarca koji je isuviše estetizovan, koji je pravi taj muškarac, koji je bogat, uspešan i koji nju uvodi u taj svet. Dakle, sama struktura tog odnosa je vrlo čudna, a na konto vaše pitanja, ono što je probudilo, ovo što je Mina rekla, i Seks i grad i ovaj film, sad trilogija mogu da kažem, jeste najpre taj egzotičan moment koji je izostajao ranije. Ranije, zbog svih tih prepreka i zapreka koje su postojale, to je uglavnom, te seksualni odnosi su bili stvar intime. Sa druge strane, kako dolazi do te deprivatizacije tog života, odnosno izlaska u to, jer današnja ta celebritizacija je svi poznati, u stvari koliko njih je izašlo, odnosno postalo poznatih sa jednom posebnom kulturom tela koje se javilo.
To je sad, dakle, da li je to sad postalo, da li je to ono što podvodimo pod multikulti ili je to nešto sasvim drugačije?
Za mene drugačije, jer to je vrlo teško odrediti šta je kultura i šta je njena granica. Uopšte, šta je kultura?
Iz prostog razloga?
Sklop znanja, simbole ili tako dalje.
Jeste, ali iz prostog razloga što je dobar deo sveta, bar 50% i dalje, konzervativno orijentisan, uopšte nema tu svest o ovome.
Ili prema određenim stvarima nije. Jer to je bitno pitanje kako se kroz taj pojam kulture i kako se kroz te prakse povlače granice. Šta je granica nečega što bi bilo ovaj dobro da se vidi na vašem ekranu, recimo, a šta je ono što biste vi željeli i preferirali, ili šta je ono što kod vas budi jedan određen katarzičan moment. Ovdje je vrlo bitna ta stvar, ta katarzi, to uživljavanje koje je ovaj film doneo, kao nečega što našta su verovatno ta produkcija računala toga da nešto kao što postoji, kao što je takav seksualni odnos i ispitivanje seksualnih fetiša, sada dolazi potpuno svetlo kamera i počinje da dolazi u jednu izvesnu vrstu, jel, da te kulturne cirkulacije, dakle da dolazi do ljudi. Tako da je vrlo, vrlo je složeno i vrlo je teško govoriti, čini mi se, o multikulturalizmu u tom smislu.
Dobro, na kraju krajeva, opet je sve stvar ukusa. Da li više volite da gledate NFL po snegu u Pittsburghu, sneg do kolena, ili volite u zatvorenom prostoru u Minnesota? Mislim, to je neka lična stvar. Ali da se mi još malo držimo gospodina Greja. Hoće li oni naći tu krajnju nijansu ili neće? Mislim, samo mi kaže da ili ne.
Pa ja ne mogu to da kažem, onda ću da pokvarim magiju, naravno. Mislim, nema ono što prvo čitateljke, pošto je ovaj film nastao po knjizi, znaju i prosto svi koji prate film imali su priliku da vide i trailer i razne najave, njih dvoje će se na kraju venčati i na kraju će...
Pa to je bio.
Tako je, i zapravo zašto to i jeste bajka? Oni imaju uspone i padove, njihov odnos ima različite... tih 50 nijansi, ali ono što verovatno velika većina ljudi negde na kraju zaista i želi, to je da pronađe svog partnera za ceo život i da pronađe nekog koga će da voli, s kim će da se razume i s kim će da dočeka i starost. Tako da ovaj film na neki način daje i neku nadu da se može uživati u životu, da se može ispoljiti strast, da se može i treba eksperimentisati.
Što je zajedničko za sve kulture, u stvari.
Tako, što je zajedničko za sve kulture. I sada kada govorimo i to da li je neka kultura više ili manje zatvorena ili otvorena prema nekim pitanjima, pogotovo kada je seks u pitanju, prosto u mnogim kulturama se o tome ne priča i to se drži to u svojoj intimi, u svoja četiri zida. ali zapravo mislim da mnogi ljudi svašta vole da rade, isprobavaju i uživaju u tome. Samo je pitanje da li se koliko o tome javno govori.
Ja znam samo da su Jacksonville počeli da zovu Sexonville, ali ne zbog seksa, nego zbog sekova. Dakle, to je ono kad kvoterbeka i seku, što bi rekli Srbi. Morat ćemo da završamo ovu emisiju, mada ja mislim da bismo mogli da pričamo još jedno dva sata. Možda bismo mogli eventualno na početku sljedeće NFL sezone da se okupimo opet u ovom sastavu, a Mina dotle apsolvira.
Ja ću morati sada da se bacim na jedan ozbiljen istraživački rad.
Kratko pitanje za Mihajla i za Predraga. Dakle, znamo za koga navijate. Omiljeni potez ovogodišnje NFL sezone. Evo, mogu ja da počnem. Meni je onaj Chicago Bearsa kad su trebali da pucaju za 3 poena, a Panther dodao, lobovao celu odbranu i dodao odbranbenom igraču koji je postigao touchdown.
Sasvim zateku, bilo je toliko dobrih poteza.
Ali ovaj mi je bio potpuno neočekivan, ovaj mi je zaista... Ali... I moram da priznam i detalj koji se zove Jacksonville Jaguars. Zaista, bez obzira na to što su izbacili Pittsburgh, mislim da su stvarno...
Ali da kažemo, hvatanje Stefona Diggsa u posljednjim sekundama utakmice između Minnesota i New Orleans Saintsa i onaj promašaj safety-a, definitivno usred prenosa je nas zatekao u šoku, totalno.
Ja mislim da je to zaista neka kruna ove čitave sezone, ja bih se isto na tome zadržao, jer 10 sekundi je ostalo, možda i manje, do kraja, i to je nešto što je zaista obeležilo čitavu utakmicu. Od gubitnika postaješ pobednik, pravi sinonim za NFL, yes. I upravo ta akcija, yes. Case Keenum, čovjek koji ništa nije uradio, odjedan put je postao heroj i Minnesota se ponadala nečemu, ali
evo, ja ću da se nadam recimo činjenici da bismo mi u Pittsburghu, da bi Pittsburgh mogao da nađe novog trenera i novog quarterbacka. Svašta mi je padalo na pamet. Da,
kaži želju slobodno, možda ti se želja ispuni.
Stvarno?
Da.
Evo, želeo bih recimo da Jimmy Garoppolo dođe u Pittsburgh i da zameni Bena kada ovaj odluči da ode u penziju, a ide nam na ruku to što je otišao iz New Englanda prilično besan, ajde da tako kažemo, i ne vjerujem da će se zadržavati u San Francisco, ali vidjet ćemo.
Ko najviše ponudi novca, mislim da će to biti također.
Mislim da će to biti Pittsburgh, da skratimo. Da. Hvala vam svima što ste bili moji gosti danas u šetnji. Nova šetnja za 7 dana na istom mjestu, u isto vrijeme. U koliko sati počinje Super Bowl?
00:30.
Po lokalnom vremenu?
Po našem vremenu.
Ali po lokalnom vremenu tamo?
6:30.
Uveče.
Da, popodne.
Pa tamo i opet neće biti sunca, jel? Ali nema veze. Sun and Steel za kraj. U svakom slučaju, novo talasanje i nova šetnja, naša zajednička, sljedeća četvrtka u isto vrijeme, na istom mjestu. Čujemo se.